în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu. Data precedentă am discutat despre suferință dintr-o perspectivă biblică și am văzut atunci că ea are drept cauză, mai întâi de toate, păcatul din lume. Păcatul primilor oameni, Adam și Eva, a adus suferință în lumea noastră, iar generațiile care le-au urmat n-au făcut altceva decât au amplificat prin păcatul lor suferința deja existentă. Primele neamuri de oameni nu cunoșteau malformațiile congenitale. Copiii lui Adam s-au căsătorit între ei și n-au rezultat monștri ca astăzi, când astfel de legături apropiate produc dezastre. Fetele lui Lot, de exemplu, s-au împreunat cu tatăl lor printr-o conjunctură nefericită, însă rezultatul n-a fost un monstru cum poate s-ar întâmpla astăzi, ci oameni normali. Să nu înțelegeți că Dumnezeu a fost de acord cu gestul fetelor lui Lot. Nu, nici de cum. Acela a fost un păcat teribil. Ce am vrut doar să arăt este că rasa umană era mult mai pură la început, pentru că păcatele nu se înmulțiseră atât de mult ca și astăzi. Cu timpul însă, cu cât oamenii au ajuns mai depravați, cu cât s-au depărtat mai mult de Dumnezeu, cu atât a început și suferința să se diversifice. Am observat, tot în emisiunea precedentă, că Dumnezeu folosește acum această suferință din lume ca pe un instrument prin care își împlinește voia sa. Uneori, El se servește de suferință pentru a duce la îndeplinire judecățile sale, deci suferința ca o pedeapsă. Alte ori, Dumnezeu folosește suferința pentru a încerca credința noastră, pentru a ne arăta nouă cât suntem și ce suntem cu adevărat. Altădată, Dumnezeu se folosește de suferință pentru a ne ține smeriți, căci mândria merge înaintea pieirii, spune Cartea Sfântă, iar Dumnezeu nu vrea pieirea noastră cu niciun preț. Și-am dat atunci exemplu pe apostolul Pavel, care avea un țepuș în carne, cum îl numea el, un sol al satanei care îl împiedica să se mândrească. În emisiunea de astăzi vom continua să discutăm despre suferință, învățând o lecție de la cel mai bun profesor în acest domeniu, Domnul Iisus Hristos. Prorocul Isaia l-a numit om al durerii și obișnuit cu suferința, iar apostolul Pavel spune că Dumnezeu Tatăl l-a desăvârșit prin suferință. După o frumoasă cântare pe care vă propun să o ascultăm împreună, doresc să învățăm de la Domnul Iisus cum să abordăm suferința atunci când ea apare și cum să transformăm blestemul ei aparent într-o adevărată binecuvântare. Rămâneți aproape!
Pe munte lângă Marea Galilei și s-au strâns noroade multe aducând bolnavi cu ei. Iisus i-a privit cu milă și de ei s-a îndurat. În dragostea-i divină El pe toți i-a vindecat. Atunci orbi încep să vadă, surzi aud, muții vorbesc, șchiopii umblă iarăși, toți pe Dumnezeu slăvesc. O ce bine ai lângă Iisus, în prezența Lui să stai, să ai viață fericită și un ajutor să ai. Fericit e cine are pe Iisus ca Salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, că în ceasul încercării El răspunde când îl chem. Ședea pe munte lângă Marea Galilei și s-au strâns noroade multe și Iisus era cu ei. Cum vom sătura mulțimea, ucenicii au întrebat. Domnul pâinea a înmulțit-o și pe toți i-a săturat. 7 coșuri erau pline cu tot ce a mai rămas, căci ce El binecuvântă este binecuvântat. Și puținul tău îți va fi binecuvântat la fel. Nu pleca de lângă Iisus și încrede-te în El. Fericit e cine are pe Iisus ca Salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, și în ceasul încercării El răspunde când îl chem. Fericit e cine are pe Iisus ca Salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, și-n ceasul încercării El răspunde când îl chem.
Pentru început vreau să pornim de la textul din Isaia, capitolul 53, și voi da citire câtorva versete, începând cu versetul numărul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, cu toate că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Amin. Tată Sfânt, îți mulțumim pentru Domnul Iisus și pentru jertfa Lui. Îți mulțumim că prin suferințele Lui, noi putem să fim tămăduiți, noi putem să găsim vindecarea și viața veșnică. Îți mulțumesc pentru Domnul Iisus, îți mulțumesc pentru dragostea pe care El ne-a arătat-o și mă rog ca și astăzi să ne faci parte de ea. Prin Duhul Sfânt, mă rog, Tată iubit, să mă ajut să vestesc celor care ascultă această emisiune despre harul Tău, despre iubirea Lui, despre îndurarea Duhului Sfânt, despre lucrarea glorioasă pe care ai făcut-o pentru răscumpărarea sufletelor păcătoșilor. Mă rog ca și astăzi să atingi cu mesajul dragostei Tale inimile celor care zac în păcat și să-i aduci, Doamne, la lumină, să-i strămuți din întuneric în împărăția Fiului dragostei Tale, să găsească și ei pacea și mântuirea. În numele lui Iisus, încredințez și astăzi lucrarea pe brațul Tău, convins fiind că numele Tău va fi cinstit și astăzi, glorificat și onorat. Amin. Odată cu venirea Domnului Iisus printre noi, printre oameni, mulți s-au așteptat ca El să șteargă orice suferință care era atunci pe pământ și să instaureze o eră nouă în omenire, fără dureri și fără lacrimi. Deși Biblia nu ne spune în mod concret că așa s-au gândit oamenii, eu cred totuși că așa s-a întâmplat. Ce spuneți dumneavoastră? Foametea este o formă a suferinței sau nu? Da, este. Domnul Iisus, în două împrejurări distincte, a înmulțit pâinile și peștii în pustie, săturând mulțimile. Când acestea au văzut puterea lui Iisus, au început să umble după El, să nu se mai despartă de El și îl urmau peste tot, ne spune Biblia. La un moment dat, Domnul Iisus le-a spus: adevărat, adevărat, vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Ioan capitolul 6, versetul 26. Cu alte cuvinte, oamenii îl căutau pe Domnul Iisus pentru că doreau să scape de suferința numită foame. Vedeau în Iisus un lider care putea să le dăruiască pâine pentru tot restul vieții lor și de aceea începuseră să-L urmeze. Domnul Iisus, de asemenea, vindeca și bolnavii din popor. Orice boală care era adusă înaintea Lui era tămăduită total și irreversibil. Nu credeți că s-a născut în mintea multora ideea că Iisus a venit ca să vindece suferința din lume? Eu cred că da. Mulți îl urmau din interese de felul acesta, să le dea pe gratis pâinea zilnică și să le vindece orice suferință. Unii însă îl urmau pe Domnul Iisus și din motive mai nobile decât acestea, și anume pentru a rezolva problema sufletelor lor, pentru a se hrăni cu cuvintele Sale și a intra în împărăția promisă de El. Iată așadar, dovedit cu Biblia, că unii credeau că Iisus a venit să înlăture suferința din lume. Sunt sigur că și unii ucenici au crezut inițial tot la fel. Simon Petru, de exemplu, când a văzut că Iisus i-a vindecat soacra de friguri doar atingându-i mâna, s-a gândit probabil: pe lângă un astfel de om, e de stat, căci dacă are o așa de mare putere asupra bolilor, asupra suferinței, e clar că ori de câte ori voi avea și eu parte de ea, El mă va izbăvi. Așa a fost? Nu, n-a fost așa, dragii mei. Data trecută vă spuneam ce preț grozav de suferință a plătit apostolul Petru spre finalul vieții lui. Mai întâi, îmbrăcat de alții, purtat pe brațe de alții, iar apoi crucificat cu capul în jos la Roma, de dragul lui Hristos. Nu-i de mirare că Domnul Iisus i-a spus într-o împrejurare la cina cea de taină aceste cuvinte: Petre, tu acum nu înțelegi, dar mai târziu vei înțelege. Și adevărat, multe lucruri s-au lămurit în mintea apostolului Petru mai târziu. 70 de ucenici primiseră autoritate temporară asupra bolilor și asupra demonilor. Când ei s-au întors din misiune, se bucurau povestind unii altora minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin mâinile lor. Și ei credeau probabil că această putere îi va însoți pentru tot restul vieții lor, că îi vor vindeca pe alții și pe ei înșiși atunci când va fi cazul. Când însă Domnul Iisus le-a retras autoritatea Duhului Sfânt și le-a vorbit în pilde mai adânci, ei l-au părăsit. Dintr-o dată, Iisus nu mai era omul care putea face totul, liderul pe care ei îl așteptau după standardele lor. Aceeași percepție greșită am văzut-o adeseori și la mulți oameni în zilele noastre. Unii se pocăiesc în nădejdea că Dumnezeu le va vindeca neputințele și le va rezolva problemele. Când însă constată că Dumnezeu nu-i vindecă întotdeauna și nu le rezolvă întotdeauna problemele așa cum ar vrea ei, se duc înapoi în lume, dezamăgiți, ca și Dima, odinioară pe vremea apostolului Pavel. Dar oare asta să fi fost intenția pentru care Iisus a venit în lumea noastră? Să ia suferințele noastre, să ne scape de dureri și de lacrimi aici și acum? Nu, dragii mei! Ioan Botezătorul, când l-a văzut venind la râul Iordan ca să primească botezul său, a spus: iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii. Iisus așadar a venit să ridice consecințele păcatului din lumea noastră și nu să vindece suferința aici și acum. Da, este adevărat, va veni o vreme când orice lacrimă va fi ștearsă din ochii credincioșilor lui, când nu va mai fi nici țipăt, nici tânguire și nici moarte, dar nu aici și nu acum, dragii mei. Ba dimpotrivă, dragii mei, Domnul Iisus ne spune că acceptând calea îngustă a mântuirii, mai multe suferințe, mai multe dureri vor veni peste cei credincioși decât dacă ar fi acceptat să rămână pe calea cea largă. Însă, împreună cu lacrimile, împreună cu suferințele, împreună cu durerile, sunt și multe făgăduințe despre care voi aminti mai târziu. Haideți acum să vedem cum potrivește Domnul Iisus Hristos în tabloul suferinței umane. Spuneam că El este profesorul nostru, pe care Isaia l-a descris ca un om al durerii și obișnuit cu suferința. Să vedem cum s-a relaționat El la suferință, cum a primit-o El atunci când a avut parte de ea și, să știți, a avut Domnul Iisus Hristos din belșug parte de suferință. În primul rând, Biblia ne spune că Domnul Iisus, din dragoste pentru noi, a părăsit slava cerească pe care o avea din veșnicie la Tatăl și a venit în lumea noastră, în chip de rob, în chip de om. Ce credeți? Această schimbare de decor a fost sau nu dureroasă pentru Domnul Iisus? Eu cred că da, dragii mei. Imaginați-vă-l pe un tron de domnie, îmbrăcat într-o haină strălucitoare, mii și mii de îngeri slujindu-i și închinându-i se, într-o ambianță de vis, într-un univers perfect. Viață, bucurie, fericire, pace la maximum. Și dintr-o dată, El spune: Tată, renunț la toate acestea, la această cinste desăvârșită, și îmbrac un trup de om, un trup de muritor, supus bolilor, foamei, setei, oboselii și morții. Abia ce s-a întrupat în lumea noastră, că deja a și cunoscut suferința. Abia ce a făcut cunoștință cu universul nostru, că a și gustat din amărăciunea durerii. Maria n-a găsit niciun loc în Betleem unde să poată naște în chip decent și a trebuit să-l aducă pe lume, pe Mântuitorul Iisus, într-un grajd cu animale. La scurtă vreme, Maria și Iosif l-au luat pe micul Iisus și au fugit în Egipt, căci așa le poruncise îngerul. Irod tocmai pornise o campanie de genocid împotriva tuturor copiilor de parte bărbătească de la 2 ani în jos, sperând ca, odată cu ei, să-l ucidă și pe Hristos, pe viitorul împărat care se temea că-i va lua tronul. Născut în grajd de animale și fugărit printre străini, așa a debutat viața pământească a micului Iisus. Și acesta n-a fost, dragii mei, decât doar începutul. Biblia ne spune că la templu, când Maria și Iosif l-au adus pe Iisus să-l închine Domnului după rânduiala legii, cei doi au adus ca jertfă o pereche de porumbei. Numai cei mai săraci oameni aduceau, dragii mei, jertfă lui Dumnezeu, porumbei sau turturele. Înțelegem de aici că Iisus n-a venit pe lume într-o familie bogată, ci într-una foarte modestă, dacă nu chiar săracă. Despre Iisus, bărbatul Mariei, știm apoi că a fost tâmplar și că după o vreme s-a stins din viață. Când Iisus avea 12 ani, mai auzim de el la templu, de Iosif, dar se pare că nu la multă vreme după aceea Iosif a murit. Maria a rămas cu Iisus, cu încă 4 copii, Iacov, Iuda, Iose și Simeon, și cu cel puțin 2 fete. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 3, pomenește despre aceasta pentru cei care vreți mai multe detalii. Deci, o femeie singură, cu cel puțin 7 copii, nu era un lucru ușor, nici atunci și nu este nici astăzi. Putem deduce de aici că Iisus a avut o copilărie marcată de lipsuri, de neajunsuri și cred că a fost așa. Ca să poată mai târziu purta poveri mari și grele, Tatăl Ceresc l-a îngăduit pe Fiul Său prin școala lipsei, prin școala suferințelor timpurii. Acum vă rog să vă gândiți la un alt aspect, dragii mei. Iisus, crescând, și-a dat seama că nu era întru totul ca ceilalți. Cu certitudine, cerească ungere care era peste el îl făcea deosebit în vorbire, în purtare, în gândire. Știți ce înseamnă astăzi pentru un tânăr creștin să nu se alinieze standardelor morale moderne? Să nu accepte valorile lumii de astăzi? Dispreț și batjocură din partea colegilor și din partea societății. Stau uneori de vorbă cu tineri credincioși și îmi spun prin ce trec, pentru că nu se aliază cu colegii lor la discuții indecente și la practici păcătoase. Tot la fel cred că stăteau lucrurile și atunci, cum Iisus era pus de Dumnezeu deoparte, cum în el nu se găsea păcat, ceilalți tineri adeseori îl ridiculizau, îl bagiocoreau și îl desconsiderau. Îl numeau probabil sfântul sau fanaticul, așa cum fac și astăzi cu tinerii care îi urmează pilda. Știți ce a însemnat aceasta, dragii mei, pentru Iisus? Nimic altceva decât suferință. Să vezi că frații tăi nu te înțeleg, că prietenii tăi te judecă, că tovarășii de joacă de altă dată te ocolesc acum, asta înseamnă durere. Asta înseamnă suferință în suflet. Și haideți să recunoaștem, dragii mei, aceasta doare adeseori chiar mai mult decât suferința trupului. A trecut apoi vremea, Domnul Iisus a intrat efectiv în lucrarea pentru care a venit pe pământ și să nu credeți că suferințele lui au luat sfârșit. Ba dimpotrivă. De 2 ori Biblia ne spune că Iisus a plâns. Dar eu cred că, de mult mai multe ori, Domnul Iisus Hristos a plâns în timpul misiunii sale pe pământ. Un om cu o dragoste atât de intensă pentru semeni ca a lui, putea să stea oare nepăsător la durerile lor? El știa gândurile oamenilor, iar asta înseamnă că și putea să le cântărească suferințele. Îl durea pe Domnul Iisus de fariseii care l-acuzau,
El vedea deja iadul pregătit pentru sufletele lor nepocăite și îi era milă de ei. Chiar dacă i-a mustrat adeseori, inima îi plângea, pentru că știa soarta care îi așteaptă în curând pe aceștia. Când Maria și Marta au plâns pentru moartea fratelui lor, Lazar, Iisus a plâns cu ele. Durerea lor era și durerea lui. Când privea apoi de pe o culme Ierusalimul, văzând ce îi se va întâmpla în viitor pentru necredința lui, Iisus a plâns iarăși. Plânsul lui Iisus era un strigăt exterior al unei suferințe pornite din iubire. Iisus iubea Ierusalimul. Templul de acolo era casa tatălui său. N-ar fi vrut pentru nimic în lume ca el să aibă o asemenea soartă. De aceea plângea. Însă ce putea să facă? Era decizia personală a celor din vremea aceea. El nu-i putea mântui cu forța, cum nici astăzi el nu poate mântui pe nimeni cu forța. Mulți îl ilustrează astăzi pe Iisus în diferite filme cu tentă creștină ca fiind un super erou care vindeca la comandă orice bolnav care era adus, așa ca medicii care își consultă pacienții cu răceală dintr-o rutină zilnică, dintr-o rutină profesională. Ei bine, eu nu cred că așa au stat lucrurile atunci. Biblia ne spune că pentru a primi putere de la Tatăl, Iisus își petrecea nopțile în rugăciuni. Când ucenicii osteniți adormeau care pe unde, el se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi, convins fiind că acolo, în rugăciune, se dă adevărata bătălie cu Satan. Vindecările miraculoase de a doua zi erau, dragii mei, nimic altceva decât consecințele biruințelor sale din noaptea precedentă. Cine știe oare cu adevărat ce este o luptă în rugăciune? Cine a experimentat cu adevărat ce este rugăciunea, poate să ne spună că este o luptă teribilă în duhul, cu forțele lui Satan, cu poftele, cu ispitele. Rugăciunea aprinsă, rugăciunea prin duhul, implică suferință, dragii mei. Până când nu te identifici cu durerile și poverile celui pentru care mijlocești, până când nu simți greutatea suferințelor lui asupra ta, nu poți căpăta răspuns de la Dumnezeu, nu poți mijloci cu adevărat pentru El. În rugăciunile sale, Iisus mijlocea pentru cei care nu știau sau nu puteau să se roage. În rugăciunile lui, El lua asupra lui păcatele lor, se identifica cu nevoile lor, iar asta înseamnă suferință. Apostolul Pavel spunea într-o împrejurare, este vreunul dintre voi în păcat și eu să nu ard. Dacă Pavel simțea într-o anumită măsură durerea celor din jur, păcatul celor din jur, cu cât mai mult Iisus, preiubiților. Un om oarecare nu vedea cu adevărat ce se întâmpla atunci când Iisus vindeca, să spunem, pe un lepros. El vedea doar vindecarea exterioară întâmplându-se sub ochii lui, dar el nu știa că Iisus tocmai acceptase ca povara bolii aceleia să fie pusă pe umerii săi. Cineva trebuia să plătească, dragii mei, prețul vindecării. Cineva trebuia să aducă o jertfă, în schimb, oamenii nu înțelegeau. Bolnavii vindecați plecau bucuroși și nu pricepeau de ce, cu fiecare vindecare făcută, o nouă lacrimă cădea din ochii lui Iisus. Povara acelor boli, greutatea acelor păcate, urma să le urce cu sine mai târziu pe cruce, iar aceasta nu era deloc un lucru ușor. În noaptea în care a fost prins, când a privit spre cupa ce trebuia să o soarbă și când a văzut câte poveri și păcate se adunaseră în ea, Iisus s-a cutremurat. Cupa era plină. Poverile și păcatele celor de atunci, la care s-au adăugat și cele ale generațiilor viitoare, umpluseră cupa și lui Iisus Tatăl i-a cerut să o bea până la fund. La început a ezitat. Omul din el a tremurat pentru o clipă sub această povară zdrobitoare. Apoi însă, dragostea lui nemărginită i-a dat puteri să soarbă cupa. Isaia spunea despre el: poverile noastre le-a purtat asupra lui și prin rănile lui noi suntem dămăduiți. Așa a urcat, prea iubiților, Domnul Iisus Hristos pe cruce, nevinovat, pe o cruce care nu era a lui, ci a noastră, cu o povară care nu era a lui, ci a noastră. Fiul lui Dumnezeu a fost bătut de romani, scuipat în față de preoți. I-au smuls apoi firele de păr din barbă, l-au înjurat și l-au batjocorit, l-au crucificat fără milă, i-au dat oțet în loc de apă și pentru hainele lui au tras la sorți, cât încă nu murise. Vă dați seama ce suferință teribilă? Și totuși, de pe cruce, el a spus: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Cât încă avem proaspătă în minte această imagine, haideți acum să privim, dragii mei, înspre noi. Dacă cineva se uită urât la noi, ne mâniem. Dacă cineva ne vorbește indecent, ne revoltăm. Dacă cineva se atinge de proprietatea noastră, îl dăm în judecată. Dacă ne îmbolnăvim nițel, parcă e sfârșitul lumii. Insensibili la problemele altora, ultrasensibili la ale noastre, iată ce fel de creștini am ajuns. Dacă Domnul ne îngăduie pe un pat de suferință, îi cerem socoteală ca și când noi am merita să fim sănătoși. Dragii mei, Tatăl din ceruri nu și-a scutit Fiul de suferință și nici Fiul n-a refuzat-o atunci când ea a venit. Putea să o refuze, dar n-a făcut-o din dragoste pentru noi. El a primit-o cu bucurie, El a purtat-o cu onoare și a biruit-o în final. La plecarea la ceruri, Domnul le-a spus ucenicilor și prin ei ne spune și nouă astăzi: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. N-a promis așadar ucenicilor că îi va lua din lume, n-a promis că îi va scuti de suferință, însă i-a asigurat că le va da putere să treacă întotdeauna biruitor prin ea. Și așa a fost. Valuri crunte de prigoană au trecut peste biserica sa. Creștinii au fost arși pe rug, dați la fiare, tăiați în două cu fierăstrăul, decapitați, spânzurați, otrăviți, înnecați, dar n-au dat înapoi. Moartea lor a fost doar încununarea biruinței și nu un eșec, cum credeau prigonitorii lor. Martirii au văzut suferința ca pe o binecuvântare care i-a apropiat mai mult de Hristos, iar moartea a fost doar poarta prin care ei au intrat să-L întâlnească pe Domnul lor. La final de emisiune, am câteva gânduri pentru toți, dar în special pentru aceia dintre dumneavoastră care experimentați suferința de un fel sau de altul. Vă rog, priviți spre Domnul Iisus. El poate să vă vindece și astăzi și rugați-vă cu credință ca El să o facă. El nu s-a schimbat. Scriptura ne spune în Evrei 13, versetul 8, că El a rămas același ieri, astăzi și în veci. Dacă însă El nu dorește vindecarea, ci vă mai îngăduie în cuptorul cu foc, nu murmurați, dragii mei, nu cârtiți, ci cereți-i putere să vă ajute să rămâneți credincioși acolo. Veți vedea în final că suferința v-a apropiat mai mult de El, că prin focul ei ați fost curățiți și sfințiți, lucru ce vă va face în final să-i mulțumiți. Nu uitați niciodată, dragii mei, că El a purtat o cruce mai grea decât a noastră și nu uitați cu niciun chip, că El este alături de noi prin toate suferințele noastre. Când povara este prea grea, El o duce pentru noi. Când durerea este prea mare, El ne mângâie și ne dă putere să o ducem mai departe. Dacă vindecarea, dragii mei, întârzie să apară, cereți-i lumină și putere să vă ajute să primiți suferința aceea ca pe o binecuvântare, căci este binecuvântare pentru cei care știu să o primească cu mulțumire. Domnul să vă dăruiască tuturor, dragii mei, sănătate, bucurie și pace, iar în final, mântuire sufletelor dumneavoastră. Fiți binecuvântați! Amin!
În numele adevărului.